Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira proces ekshumacije u okolini Višegrada. Američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa Lapidom. Puna integracija Izraela u regionu je veoma važna. Presuda protiv Iranca u Švedskoj. Iran, Švedska treba da prestane da podržava teroriste. Istražilac posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu na lokaciji Gornja Crnča u Višegradu, gdje po nalogu postupajućeg tužioca koordinira rad ovlaštenih osoba koje učestvuju na ekshumaciji. Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba. Prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada nestale 1992. godine. Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE u prikupljanju informacija o procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar, patolog sudske medicine, policijski službenici SIPE, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci policijske službe Višegrad. Posmrtni ostaci biće prevezeni u Kosturnicu u Goraždu radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg još jednom se osvrnuo na situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je informirao zastupnike u Europskom parlamentu o nedavnom Madridskom samitu i zaključcima koji su doneseni. Posebno je apostrofirao saradnju između Europske unije i NATO saveza. Hrvatskog europarlamentarca Tonjina Piculu je interesiralo kako Stoltenberg gleda na prisustvo Rusije i Kine u regionu, kakva će pomoć stići Bosni i Hercegovini, te kako gleda na sigurnosnu situaciju u zemlji uoči izbora na jesen. Mi radimo sa Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu, to nam je izuzetno važno jer NATO tamo ima historiju. Tamo smo zaustavili dva etnička rata u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Imamo tamo stvarno prisustvo i radimo zajedno sa Evropskom unijom u misiji Alteo u Bosni i Hercegovini i blisko pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu generalno. Susreo sam se danas sa albanskim premijerom koji je NATO saveznik. Vrlo blisko pratimo situaciju i zabrinuti smo zbog prisutnosti Rusije i Kine, odgovorio je Stoltenberg. Trenutno imamo tri zemlje koje aspiriraju za članstvo u NATO, to su Ukrajina, Gruzija i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini imamo ozbiljne izazove, pokušavamo im pomoći da ojačaju demokratske institucije, ali vi kao i ja znate probleme koje Bosna i Hercegovina ima, kazao je Jens Stoltenberg. U povodu obilježavanja manifestacije Dani genocida u Srebrenici, a koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, promovirana je knjiga Mehmeda Meše Pargana pod nazivom Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Promociju je zabilježio naš kolega Refik Topić.
Prvi put sa ćerkom u Potočarima. Naziv je romana autora Mehmeda Meše Pargana, čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a u povodu Dana genocida u Srebrenici.
Knjiga putopisa i reportaža Prvi put sa ćerkom u Potočarima nastajala je tokom posljednjih desetak godina na Parganovom putovanju po Bosni i Hercegovini. Potočari, Kušlak, Bratunac, Višegrad, cijela Hercegovina, Srednja Bosna, okolina Tuzle.
Nosjeća reportaža u ovoj knjizi je upravo Prvi put sa kćerkom Potočarima. Govori o mom odlasku u Potočare sa kćerkom Azrom kada ona trebala da napuni već 18 godina. Smatrao sam kao autor, kao roditelj, da svom djetetu trebam ispričati priču sa kojom će ona krenuti u odrastanje. Mi smo ovih dana u toku obilježavanja jula i sjećanja na genocid imali jedan i okrugli sto u Tuzli ovdje na kojem smo upravo vidjeli koliko mlada generacija već tretira ozbiljno pitanje Srebrenice, pitanje genocida i koliko mi kroz tu mladu generaciju možemo i moramo očekivati. Mislim da dolazi jedan novi trend i ova knjiga je trebala da bude upravo predavanje te neke štafete, neke palice koju će mlada generacija, nova generacija preuzeti.
Promocija u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bila je prožeta emocijama, a glumica Remira Osmanović je pročitala dijelove iz knjige, odnosno priče o Kušlat džamiji, Kraljevoj sutjesci, Nani, Fati Orlović i Teki u Konjević polju. Promotorica Enisa Libalić je u svom obraćanju kazala kako je knjiga Mehmeda Meše Pargana jedan zaista vrijedan dokument.
Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima Mehmeda Pargana je zaista jedan dokument. Ona ima mnogo sačinjenih, sadržanih historijskih činjenica. Također se nadograđuje na jednu priču iz naše nedavne historije i ona definitivno može pomoći da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo sve ono što se dešavalo u prethodnom ratu, ali i u svim prethodnim ratovima. S obzirom na to da ova knjiga se ne bavi samo jednim dijelom naše historije, ona se bavi jednim pokušajem razumijevanja svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste.
Promociji knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima prisustvovao je i veliki broj ljubitelja pisane riječi, a sam autor je na kraju promocije istakao kako svakoga dana o Srebrenici možemo naučiti nešto novo. Da i sam za puno stvari do sada nije znao, ali da Srebrenica treba da živi u svakom bošnjačkom biću kako se nikada i nikome ne bi ponovila.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Hrvatska usvajanjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske daje dodatnu potporu jačanju NATO-a i kolektivne odbrane. Rekao je danas Goran Grlić Radman, uvjeren da će Sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje. U govoru Hrvatskom saboru, hrvatski ministar vanjskih poslova podsjetio je da vlada snažno podržava proširenje NATO-a na te dvije zemlje i da očekuje od parlamenta da predloženim zakonima potvrdi protokole o njihovu pristupanju koji su potpisani u Briselu 5. jula tekuće godine od ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO savezu Mario Nobilo. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi kazao je danas u Podgorici da bi u Crnu Goru moglo biti uloženo 1,3 milijarde eura u svrhu prevladavanja teškoća, ali je za to potrebno ostvarivanje rezultata. Razgovarali smo kako bi mogli ubrzati proces integriranja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine koji mijenja geopolitički kontekst širim Europe. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, istaknuo Varhelyi. Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi, istaknuo Varhelyi, te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava, rekao je Varhelyi. A ministar nacionalne odbrane Turske Hulusi Akar najavio je na sastanku u Istanbulu sporazum između Ruske federacije, Ukrajine i Organizacije ujedinjenih nacija o transferu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ministar nacionalne odbrane Turske rekao je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ukrajine, Rusije i ujedinjenih nacija vezano za evakuaciju ukrajinskog žita odlučeno da se uspostavi koordinacijski centar u Istanbulu gdje će biti stacionirani predstavnici strana, te dodao. Postignut je dogovor i o tehničkim pitanjima, uključujući zajedničku kontrolu pošiljke žitarica na izlaznim i ulaznim tačkama luke i obezbjeđenje plovidbe na trasama transfera. Zvaničnici vlade Maldiva saopćili su danas da se predsjednik Šrilanke ukrcao na let Saudi Airlinesa koji će ga odvesti do Singapura, zatim do Džede u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Šrilanke napustio je Maldive u četvrtak u Singapur nakon što je pobjegao iz zemlje usred njene najgore ekonomske i političke krize u posljednjih nekoliko decenija. Naser Kenani, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je na posjetu američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama i napisao na svom Twitter profilu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a, Jack Sullivan, otišao je u Tel Aviv sa Bidenom kako bi učvrstio američku posvećenost bezuslovnoj podršci najsmrtonosnijem režimu ubijanja djece na svijetu. Portparol ministarstva inostranih poslova Irana je nastavio: na početku putovanja gospodin Sullivan je optužio Iran da podržava ubijanje Ukrajinaca. Laži su napredna valuta među američkim političarima, izvrtanje istine i podle svrhe. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Kuci Šerifu, odnosno Jerusalemu, sa premijerom cionističkog režima. Nakon sastanka sa Jair Lapidom, Biden je izjavio: razgovarali smo o važnosti pune integracije Izraela u regionu. Mislim da je širok spektar američkog naroda, ne samo članovi moje administracije, u potpunosti posvećen sigurnosti Izraela. Sa druge strane, Lapid je još jednom ponovio retoriku protiv iranskog nuklearnog programa i poručio: neće biti nuklearnog Irana jer on nije samo prijetnja Izraelu, već, kako je ustvrdio, i cijelome svijetu. Treba spomenuti da dok izraelski režim prijeti Iranu optužbama za posjedovanje nuklearne tehnologije, Iran je član NPT sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i također je bio podvrgnut inspekcijama Međunarodne atomske agencije. Dok, sa druge strane, izraelski režim nije član NPT sporazuma i ne dozvoljava inspekciju svog nuklearnog oružja od strane inspektora Međunarodne atomske agencije. Predsjednik SAD-a i premijer cioničkog režima potpisali su i dokument pod nazivom Deklaracija Bejtul Mukaddesa sa ciljem konsolidacije strateškog partnerstva, a potom su učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na ovom sastanku u Iranu Biden je rekao da je diplomatija najbolje rješenje za Iran. Predsjednik SAD-a ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti sigurnosti Izraela. Treba napomenuti da je prije neki dan Lapid opisao Bidena kao velikog cionistu. A na kraju prvog dana posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, informativno-analitički sajt Axios je objavio: očekuje se da će nakon predstojećeg sastanka američkog predsjednika sa kraljem i prestolonasljednikom Saudijske Arabije biti poduzeti praktični koraci za opću normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada.
Usporedo sa posjetom američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom uzurpatorskom režimu, a potom i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, Danas je internet stranica Axios u izvještaju analizirala sporazume Rijada i Tel Aviva koji se razmatraju. Tim izraelskih, saudijskih i egipatskih diplomata sedmicama radi na nizu memoranduma i dokumenata za prijenos vlasništva nad dva ostrva u Crvenom moru sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, otkrio je Axios. Ova ostrva Tirani i Sanafir nalaze se na sjeveru Crvenog mora, u blizini luke Eilat, najjužnije luke cionističkog režima. Ova ostrva imaju poseban strateški položaj i jedini su morski pristupni put gradu Eilatu. Početkom 1950. Kraljevina Saudijska Arabija je Egiptu predala kontrolu nad ostrvima Tirani i Sanafir. Sada, istovremeno s posjetom američkog predsjednika u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, objavljeni su izvještaji o ustupanju ovih ostrva Kraljevine Saudijskoj Arabiji. Prema Axiosu, cionistički izraelski režim i Kraljevina Saudijska Arabija također finaliziraju niz zračnih sporazuma koji će omogućiti izraelskim aviokompanijama da koriste zračni prostor Kraljevine Saudijske Arabije za letove u Istočnu Aziju. Također, prema izvještajima, izraelski režim apartheida se nada da će koraci preduzeti u narednim danima biti početak normalizacije odnosa između Tel Aviva i Rijada. Ranije ove godine princ Mohammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, rekao je u saopćenju: "Ne smatramo Izrael našim neprijateljem, već potencijalnim saveznikom s kojim možemo zajedno slijediti mnoge zajedničke interese, ali neka pitanja prvo moraju biti riješena." Ovaj saudijski zvaničnik je mislio na palestinsko pitanje za koje se čini da Saudici još uvijek vezuju, dok je u stvarnosti prošlo nekoliko godina otkako je Kraljevina Saudijska Arabija zgazila krv Palestinaca i svetu zemlju El Kuca.
Švedski sud danas je osudio Hamida Nurija, iranskog državljanina, na doživotnu kaznu zatvora na osnovu optužbi terorističke grupe poznate kao Mudžahidi. Hamida Nurija, iranskog državljanina, švedska policija je nezakonito uhapsila u novembru 2020. godine i sudila mu je po lažnim optužbama terorističke grupe Mudžahedina, koja ima podršku političara te zemlje u Švedskoj. Za to vrijeme je dugo bio u samici. Prije dvije sedmice, u kratkom razgovoru sa porodicom u Iranu, Nur je rekao da je i dalje u samici i uprkos pogoršanim problemima sa vidom nije mogao da pristupi oftalmologu. Ranije su iranske vlasti savjetovale švedsku vladu da prestane podržavati terorističke grupe, uključujući terorističku grupu Mudžahedina, koja je vojna organizacija. Ova teroristička grupa izvodi oružane operacije protiv Irana i izvela je eksplozije i atentate u ranim decenijama islamske revolucije u Iranu. Prema statistikama, u terorističkim operacijama ove grupe u Iranu ubijeno je oko 12.000 iranskih državljana. Potrebno je napomenuti da je proteklih dana istovremeno sa suđenjem Hamidu Nuriju u centru Štokholma izloženo nekoliko slika vezanih za zločine ove terorističke grupe. Na ovoj izložbi pripadnici terorističke grupe Mudžahedin napali su izložbu slika i transparente i pokušali da ih pocijepaju. Dok njemačke vlasti zadržavaju dah do isteka roka od 10 dana za Moskvu za ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok 1, vlada je najavila izdavanje dozvole za pokretanje niza fabrika koje su ranije bile zatvorene zbog emisije stakleničkih plinova. Kako bi ljeti uštedjela potrošnju plina i maksimalno napunila rezervoare kako bi se suočila sa oštrom zimom koja je pred nama, njemačka socijaldemokratska vlada na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom planira otvoriti 27 elektrana na ugalj koje su prethodno ugašene zbog emisije gasova staklene bašte, a koje se vraćaju na tržište električne energije. Dok je njemačka vlada najavljivala štednju u isto većoj mjeri i punjenje rezervoara do najvišeg mogućeg nivoa, Robert Habeck, ministar ekonomije Njemačke, situaciju u ovoj zemlji zavisnoj od ruske energenata opisao je kao noćnu moru. Odluka Njemačke da se vrati prljavoj energiji i promijeni pristup Berlina u suočavanju sa klimatskim promjenama pojačala je zabrinutost da će i druge zemlje biti ohrabrene da prekine ekološku prihvatljivu politiku. Od proteklog ponedjeljka, zbog, kako je nazvala, tehničkih problema, Rusija je na nulu svela protok gasa u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1, koji je glavni izvor snabdijevanja Njemačke plinom, a zabrinutost Schulzove vlade se povećala zbog odluke Moskve da trajno prekine dotok gasa iz Ruske federacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahabtv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Selam vama dobrima, zajedno smo ponovo u nastojanju da se upoznamo sa suvremenim iranskim misliocima. Danas imamo priliku da vam predstavimo još neka djela Nasera Mukarema Shirazija, istaknutog mislioca i aktivnog teoretičara. Tefsir Poruka Kur'ana je izuzeto vrijedno djelo ajetolaha Mukarema Shirazija i grupe njegovih saradnika, pa uz obraćanje pažnje na njegove posebne karakteristike, on nam svima može poboljšati znanje u ovom domenu. Ova knjiga je štampana u 10 izdanja na poseban i nov stilski način. Ona je svojevrstan zatvoreni krug ideja i obrazloženja i kao takva je postala dobro osnovno i pomoćno štivo za predavanja na iranskim univerzitetima. Važna osobenost kuranske poruke preko ovog tefsira su kratke napomene koje dolaze prije jednog ili grupe ajeta. Istraživanja pokazuju da su glavni korisnici ovog dijela mladi koji obično iščitaju jednostavne i lake knjige. Oni u ovoj knjizi mogu brzo naći sve ono što se vezuje za različite teme Kur'ana. Ajetolah Mukarem u 4. izdanju poruke Kur'ana je izdvojio Božije karakteristike iz objave, a potom ih je objasnio. On je tako o Božijoj odredbi naveo da stvoritelj koji ima osobenosti poput veličine i moći nema nikakve zadrške ni prepreke u realizaciji svoje volje, zbog čega je sve moguće. On raspolaže kontrolom nad cjelokupnim stvorenim sistemom, nad njegovim zakonitostima te podržava sve one koji su mu naklonjeni. Zbog te svoje vrhovnosti on je upoznat sa svim postojećim tajnama, interesima, nedjelima i potrebama svojih robova. Tako karakteristike, odredbe i moći vode isticanju onog najboljeg što je u postojanju. Ajetolah o tome kaže, sve su Božje aktivnosti pomiješane sa vrhovnom upravom. U mnogim ajetima primjećujemo riječi Alim i Hakim, tako da čak i Božja kazna i praštanje nisu nasumični, nego se temelje na razumnim i djelotvornim zaslugama i nijetima. Ajetolah Mukarem Shirazi je istraživač Kur'ana koji se potrudio da nam pruži odgovore na probleme i pitanja današnjice te da ih iznjedri iz Kur'ana i Kerima i da nebesku knjigu unese u živote ljudi. On je krizu morala i njene razloge pomenuo kao važnu temu za spasonosne rasprave u današnjim društvima, a zato Kur'an ima načine i potencijal. Materialistički mislioci se pak trude da idejama iz vlastitih glava pronađu rješenja za današnje probleme, no rezultati pokazuju da nisu u stanju prepoznati puteve sreće za čovječanstvo. Ajetolah Shirazi ide u susret Kur'anu kako bi riješio moralnu krizu i prepoznao te puteve sreće onako kako ih definiše Bog ljudi. U dijelu Ahlak u Kur'anu, objavljenom u 3 izdanja, on je analizirao sve metode lijepog odnosa, sve vrline i mane u sjeni nebeskih uputa i ajeta Kur'ana. Mukarem Shirazi o tome u uvodu ove knjige zapisuje. Dok sam razmišljao o moralu, tražio sam oblik redoslijeda i discipline kojim bi se mogao uključiti u tu problematiku. Pitao sam se trebam li u stilu grčkih filozofa razvrstati 4 moralna segmenta, pravdu, gnjev, požudu i mudrost, ali to nije bilo usklađeno sa kuranskim ajetima, niti je potpuno, ani tačno. Da li treba da idem po različitim izvorima sa istoka i zapada u potrazi za ahlakom i da od njih crpim nauk u situaciju u kojoj svi imaju zaseban problem ili probleme, a usto nisu sposobni da se ukomponuju u kuranska tumačenja. A onda mi je palo na pamet, uz Božju milost, da sve preuzmem iz samog Kur'ana. Uzvišeni Bog u Kur'an i Kerimu za teme ponašanja, odnosno o praktičnim primjenama ahlaka među prijašnjim narodima i plemenima, ističe koliko su upravo ove vrline i mahane imale odraza na ranija društva. Na taj način Božja objava prenosi preko sura poruke slušatelju lahko i jednostavno. Ajatollah Mukarem je isto tako objašnjavao sve dobre i loše momente koji se vezuju za ljudsko ponašanje, te ih je analizirao preko kuranskih ajeta i islamskih rivajeta. On je navođenjem svakog nedostatka u ahlaku prenosio njihove korijene i davao upute i metode za njihovo prevazilaženje. Tako je u trećem izdanju svoje knjige naveo. U islamskim predajama govori se mnogo o učincima laži. Naprimjer, imam Hasan Askari kaže, sve prljavštine potiču iz jedne odaje, a ključ te prostorije je laž. Buhuralul Navar, 169. izdanje, stranica 263. Ajatollah potom ukazuje na negativne utjecaje laži, a prvi među njima su gubljenje obraza, društvenog ugleda i povjerenja ljudi spram lažljivca. Naredno istaknuto zalaganje Ajatollah Mukarema Shirazija je bavljenje hadisima i rivajetima poslanikovog Ehli Bejta. On je u vezi s tim napisao knjigu pod nazivom 150 životnih lekcija. Profesor Mukarem tvrdi, nakon Božje knjige Kur'ana najveća su nam zaostavština poslanikov suneti istaknuti hadisi Ehli Bejta. Nažalost, ovi hadisi koji su okean znanja i nauke još uvijek su nedovoljno afirmisani. Obzirom da mnogi od tih hadisa koji su kratke rečenice u sebi sadrže knjigu života, oni nam mogu biti izlaz za prevazilaženje današnjih ljudskih kompleksa. U ovom svom dragocjenom dijelu Shirazi je uz hadise predložio njihove prijevode i kratka objašnjenja. U knjizi je dakle 150 vrijednih hadisa. Ova mala zbirka je istaknut primjerak islamskih učenja svima onima koji žele kroz kratko čitanje bolje poznati islam. U predgovoru profesor Mukarem navodi, ono što izgleda najvažnije je unošenje ovih programa u sadržaj života i djelovanje prema njima. Zato hajdemo zajednički zatražiti uspjeh od Boga za početak u uspjehu shvatanja ovih hadisa, a zatim i djelovanju u skladu s njima. Ova knjiga je prevedena i objavljena i na arapskom jeziku. Čarolija zaostalosti istoka je sljedeće dijelo ovog filozofa i u njemu govori o razlozima zaostajanja muslimana nakon vidljivog napredovanja i procvata u prvom stoljeću islama. Ajatollah Mukarem u ovoj knjizi piše, istok je u prošlosti bio izvorište lijepog ponašanja morala. U vremenu kada je istok bio centar najvećih civilizacija svijeta, u tom zlatnom historijskom vremenu nad ljudima je vladala skupina moralnih zakona. Istok je zatim postepeno tonuo u san, a kada je otvorio oči nakon tog teškog sna, zapad se već punom parom kretao prema industrijskom življenju, te naučni miraz istoka unaprijedio bolje od njega samog. Oni su to iskoristili u svom industrijskom pokretu i naučnom prosperitetu. Uspavani i podređeni istok nije vidio ništa vrijednije od toga nego da se uhvati za taj zapadni konvoj i da od njih sve potražuje, pa čak i znanje i moral. Sve se desilo u situaciji kada je i sam zapad, u količini u kojoj je okovan svojim mašinskim životom, izgubio svoje emocionalne i moralne vrijednosti. U pogledu Ajatollaha Shirazija, zapad oslikava jedan na izgled idiličan život pun uživanja, no iz momenta u moment, kroz udaljavanje od Boga i istinskog življenja, rastu brige i stresovi zapadnog čovjeka koji je iznutra bolestan. Zapad je izbacivanjem duhovnog nasljeđa utonuo u vrtlog kojeg je sam napravio. Ajatollah Mukarrem u knjizi Mehdi, velika revolucija, govori o Hazreti Mehdiju koji će se pojaviti na kraju vremena i o uvjetima za njegov dolazak. Mukarrem o pravom životu Hazreti Mehdija piše: značenje iščeznuća Hazreti Mehdija nije nikako u tome da je njegovo sklanjanje u ovom dobu fantazija. On ima jedan sasvim prirodan život, ali sa dužim trajanjem. Imam se Mehdi u raznim društvima, kreće među ljudima, živi u različitim mjestima, ali je narodu nepoznat. Ajatollah Mukarrem kaže da je za konačni dolazak ovog Hazreta nužno ispunjavanje određenih uslova, a poseban uslov je spremnost čovječanstva. Dakle, ljudi se moraju suprotstaviti nepravdama i svjetskim zlima, moraju se umoriti od nepravednih zakona i pozvati spasitelja, u nastavku dodaje. Ljudi moraju da shvate da se u rješavanju svjetske krize moraju uspostaviti novi zakoni i novi sistemi, temeljeni na ljudskim vrijednostima, moralu i osjećanjima. Na kraju krajeva može se reći da narodi svijeta moraju biti žedni spasa da bi tražili dolazak spasitelja. Sa dolaskom spasitelja započeće novo doba ljudskog života kada će slatki ukus pravde zavladati svijetom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga milosnog, samilosnog, svijem gledatelji, assalamu alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vaš stav. U narednih 25 minuta bavit ćemo se temom inflacije koja je izazvana prije nekoliko mjeseci nakon što je stupio rat u Ukrajini između Ruske federacije i Ukrajine. Za one koji se tek uključuju u našu emisiju, dakle u Vaš stav, sam mi posjetio na koji način mogu da se jave i izraze svoj stav i svoja mišljenja kako o ovoj temi, tako i o svim temama, odnosno programskoj šemi i emisijama koje se emitiraju putem naše televizije, ali i emisija koje možete vidjeti putem interneta. Dakle, oni koji nisu u stanju da prate ovu emisiju, ali neke druge emisije uživo, mogu to uraditi nakon emisije ili onda kada imaju vremena za to putem interneta. Želim napomenuti da nas možete pratiti putem Facebooka, odnosno Twittera i Instagrama, samo ako ukucate adresu Sahar TV Balkan. Također, naš email, odnosno naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Imamo i telefone putem kojih možete slati vaše poruke i vaša mišljenja striktno u vezi sa ovom emisijom, dakle emisijom Vaš stav, a to su telefoni za Viber i za WhatsApp 00387 627 15 462 i imamo još jedan broj telefona 00387 6118150019. A naša web stanica glasi balkan.sahartv.ir. Kao što sam već kazao, naša današnja tema je inflacija izazvana ratom u Ukrajini i možemo slobodno kazati da nema danas zemlje u svijetu koja na neki način ne trpi inflaciju, odnosno negativne ekonomske, ali i političke utjecaje koji dolaze iz istočne Europe, odnosno iz Ukrajine. U nastavku ćemo zajedno pogledati i poslušati prilog opsežniji koji govori upravo o toj temi, dakle o inflaciji, ali prije svega inflaciji koja pogađa našu zemlju Bosnu i Hercegovinu i na koji način se bore naši građani Bosne i Hercegovine u oba entiteta, dakle u Federaciji Bosne i Hercegovine i u manjem BiH entitetu Republika Srpska, ali i o tome na koji način se naše vlasti, dakle i državne, ali i entitetske bore protiv sve većih cijena, odnosno pada vrijednosti naše valute, konvertibilne marke, odnosno o svakodnevnim poskupljenjima. Posebno je riječ o poskupljenju goriva. Gorivo je u našoj zemlji, možemo slobodno kazati, među najskupljima u svijetu, s obzirom na to da naša zemlja ne raspolaže tako velikim resursima i naši penzioneri, ali obični radnici mnogo trpe unazad nekoliko dana. Međutim, kao što sam već kazao, naše vlasti se ponajbolje ne odnose kada je riječ o, da tako kažemo, suzbijanju rasta cijena. Dakle, u nastavku ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi, nakon čega se vraćamo u studio da vidimo šta su naši gledatelji pisali u vezi sa današnjom temom. Ostanite uz program naše televizije. U nastavku slijedi prilog o današnjoj temi.
Inflacija donosi sve veće izazove. Svjetska banka najavljuje drastičan rast cijena, a zbog rata u Ukrajini energetska kriza potresa Europu. Cijene samo idu gore, a građani strahuju da neće imati novca za podmirivanje osnovnih životnih potreba ako se tako nastavi u budućnosti. Gorivo je dodatno poskupjelo, što je uzrokovalo i lančana poskupljenja ostalih proizvoda, između ostalog osnovnih životnih namirnica. Većina rasta cijena vezana je za inflatorne efekte iz proteklih godina zbog posljedica pandemije, dok se situacija vezana za rat i agresiju na Ukrajinu počela primjećivati tek u martu ove godine, a u narednim mjesecima inflacija će biti vidljivija i nastavkom rata samo će nastaviti da raste, pojašnjavaju mnogobrojni stručnjaci. Vlade bosansko-hercegovačkih entiteta još nisu dale konkretne prijedloge mjera koje bi usporile ili ublažile rast cijena u maloprodaji s jedne strane, dok s druge strane gledano budžeti nikada nisu bili puniji. Ekonomski stručnjaci smatraju da je crveni alarm za povlačenje konkretnih poteza odavno upaljen i da je krajnje vrijeme da se nešto poduzme kako u narednim godinama ne bismo imali ekonomsku krizu većih razmjera. Osim pandemije, novonastala ratna situacija u Ukrajini uveliko oblikuje živote ljudima u cijelom svijetu, a posebno u Europi, iz razloga što su se europske zemlje iz Ukrajine snabdjevale gasom, različitim vrstama metala koji se koriste u autoindustriji, ali i žitaricama koje su neophodne za proizvodnju osnovnih životnih namirnica, kao što su recimo brašno i ulje. Ono što se sada, kada je inflacija izmakla kontroli, može uraditi, jeste da vlast plasira što direktnije transfere prema ugroženim kategorijama građana, prema radnicima, te da nastavi poresko rasterećenje koliko god je to moguće. A novca, kako tvrde entitetske i državne vlasti, ima na pretek. Dva su osnovna pravca djelovanja u ovoj situaciji inflacija. Prvi je kroz monetarnu sferu, u smislu da se ograniči emisija novca u opticaju, odnosno da se podignu kamatne stope, i to rade razvijene zemlje u svijetu. Drugi mehanizam jeste smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta kako bi se olakšalo građanima.
Ponovno smo u našoj emisiji Vaš stav. Evo, ukratko smo mogli vidjeti na koji način se naše vlasti mogu boriti protiv poskupljenja u našoj zemlji. ali i sa svim onim izazovima s kojima se suočavaju naši građani, odnosno građani Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo vidjeti šta naši gledatelji, dakle građani Bosne i Hercegovine, dakle neki od njih misle na koji način se treba boriti protiv inflacije i postojeće ekonomske situacije u našoj zemlji. Prva poruka dolazi nam od Faruka iz Sarajeva. Faruk kaže, stanje je sada mnogo teže i složenije nego što je bilo na početku. Krajem prošli početkom ove godine struka je apelirala na vlast da se krene sa mjerama za ublažavanje rastućeg. U to vrijeme ne toliko, barem ne blizu kao ovog sad, rasta cijena. Gotovo su svi znali u kojem smjeru to ide. U medijima smo mogli čitati apele, neki su čak i molili da se nešto uradi i da se poduzmu konkretni koraci. Ono što je tada bilo jasno jeste da će posljedice inflacija, odnosno biti vrlo bolne i teške ako se inflacija prepusti slučaju. A evo sada vidimo da je inflacija puštena slučaju. Ja mislim da će u budućim danima i sedmicama biti mnogo složenije, što će zapravo otežati donošenje bilo kakvih odluka. To će biti još teže kada znamo da je izborna godina. To je bila poruka Faruka iz Sarajeva, koja nije baš toliko, da tako kažemo, optimistična. Naša naredna poruka dolazi iz Tuzle. Admir iz Tuzle nam piše sljedeće. Očigledno je da s jedne strane naše vlasti nemaju nikakav interes ili se ne trude da naprave bilo kakvo olakšanje građanima u smislu usporavanja rasta cijena energenata i sa druge strane smanjivanja opterećenja poreza na osnovne životne namirnice. Dakle, to je bila kritika Admira iz Tuzle na račun vlasti BH državnika, odnosno funkcionira u vašoj zemlji. Naša naredna poruka dolazi od Pavla iz Brčkog. On kaže, ja mislim da je potrebno da se vratimo svojim sirovinama, svojoj zemlji, svojoj proizvodnji, umjesto da se kupuje roba kao što je to uradila Republika Srpska, dakle manji BH entitet, koja je dala 15 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu potencijalno nedostajućih proizvoda, čime je doprinijela porastu cijena osnovnih životnih namirnica. Treba još samo kazati da naša zemlja, odnosno država, uvozi mnogo roba koje upravo naša zemlja ima u izobilju, kao što je recimo voda. Naša naredna poruka dolazi od Miralema iz Tuzle. Miralem iz Tuzle veli, ukidanje akciza je vrlo bitna mjera kako za građane, tako i za privrednike, u smislu da oni mogu ponuditi jeftinije proizvode i usluge na tržištu, čime bi se indirektno utjecalo na spuštanje stepena inflacije na domaćem tržištu. To je moje polustručno mišljenje, kaže nam Miralem iz Tuzle. A iz Tuzle idemo do Visokog. Nihad iz Visokog nam piše. Inflacija nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su cijene pojedinih prehrambenih artikala udvostručene. Mnogi su na to upozoravali početkom godine, dok se u regiji ukida ili smanjuje PDV na osnovne životne namirnice. Vidimo da su to mjere nekih regionalnih zemalja i susjeda. U Bosni i Hercegovini je ograničena trgovačka marža. Ekonomisti tvrde da u svojim rukama BH vlasti imaju mnogo više alata, jer zbog viših cijena ubiru i više poreza. Međutim, kao što je i poznato, naši građani malo toga vide, odnosno ne vide nikakvog hajra od toga što država ubire tolike poreze. Iz Visokog idemo do juga Bosne i Hercegovine, odnosno do Mostara. Zoran iz Mostara nam sljedeće piše. U Bosni i Hercegovini građani nose teret inflacije, a korekciju nikakvu ne možemo raditi zato što imamo fiksni valutni kurs i ne postoji monetarna politika. Princip inflacije je jednostavan. Koliko ima robe, toliko treba da ima i gotovog novca. Ako odštampate veću količinu novca, onda ćete imati veću cijenu roba. Kada roba poskupi jer je nedostaje na svjetskom tržištu, onda ne možete ništa uraditi. Dakle, to je bila poruka Zorana iz Mostara. A iz Mostara idemo do Sarajeva. Iz Sarajeva nam je pisao Darko. Enormna poskupljenja će se nastaviti i u narednim mjesecima, a građani Bosne i Hercegovine će, kako stvari stoje, ostati prepušteni sami sebi. Dakle, veoma mračne, možemo slobodno kazati, prognoze Darka iz Sarajeva. I imamo još jednu poruku iz Brčkog. Slaviša iz Brčkog nam je pisao. Dosadašnji izostanak adekvatnih mjera za pomoć građanima ocjenjuje se kao nešto potpuno očekivano. Sve u svemu, naši političari smatraju da je stanovništvo bolje prilagodljivo od države i da se lakše odlučuje na štednju i odricanja. Dakle, to je bila poruka iz Brčkog. Imamo još jednu poruku iz Tuzle. Muharrem iz Tuzle nam je poslao sljedeću poruku. Poražavajuće je da je reakcija vlasti i ovaj put izostala, iako je struka, koliko se sjećam, predložila kvalitetne prijedloge kojim bi se ublažili negativni efekt inflacije i usporio rast cijena. A sada čak i kada bi i ukinuli privremene akcize, na gorivo ne bi ni približno imali očekivane efekte da je isto urađeno u februaru. Ipak u ovoj situaciji postoje još neke potencijalne mjere koje mogu pomoći građanima i privredi. Dakle, bilo je to poruka Muharema iz Tuzle, a mi ćemo u nastavku pogledati jedan kraći tematski vod, nakon čega se ponovno vraćamo u studio i imamo još nekoliko poruka vas, gledatelji, u vezi sa današnjom temom. Dakle, današnja tema je rast, svakodnevni rast cijena različitih prehrambenih proizvoda, prije svega goriva, ali onih osnovnih prehrambenih proizvoda, i da vidimo šta naši gledatelji misle o ovoj trenutnoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. A prije toga ćemo pogledati, kao što sam već kazao, tematski voli, nakon čega se vraćamo u naš teheranski studio. Ponovno smo nazad u našem teheranskom studiju u emisiji pod nazivom Vaš stav. Pročitao sam otprilike polovinu poruka koje su stigle ove sedmice na današnju temu. Dakle, razgovaramo o inflaciji u našoj zemlji. U nastavku ćemo, dakle, u narednih otprilike manje nešto 9 minuta pogledati još nekoliko poruka koje su došle od vas, gledatelji, u vezi sa današnjom temom. Idemo u Brčko. Recep iz Brčkog nam je pisao: pa vidite, kod nas je situacija zaista zanimljiva. Potrošači komentiraju lančana poskupljenja prehrambenih artikala, odnosno svih roba na tržištu Bosne i Hercegovine. Ovih mjeseci cijene divljaju ne samo ulja ili šećera, već i kod građevinskog materijala, ogrijeva svih drugih roba i usluga. U ovoj godini rodila je pšenica, bar tako govore zvanični podaci, ali je blago poskupjelo brašno. Hljeb je poskupio za 20%, a peciva i do 50%. Meso za više od 20%, a mlijeko 30%. Enormno je poskupilo građevinsko željezo i željezna galanterija. Termoizolacije, stiropor i do 50%, što je udar za stanogradnju i životni standard u cijelosti. Ovaj talas poskupljenja je i zbog većih cijena transporta. Još nije jasno da li smo stigli na vrhunac poskupljenja i kada bi cijene mogle da padaju. Tome se sada samo možemo nadati. Dakle, Recep iz Brčko nam je otprilike kazao kakva je situacija na terenu. A iz Brčkog idemo ponovno do Sarajeva. Mirsad iz Sarajeva nam je pisao sljedeću poruku. Hvala vam na aktualnoj temi. Ja ću postaviti kontrapitanje. Da li danas, kada nam je potrošačka korpa više od 2000 maraka, prosječni prihodi od nekih 1000 maraka mogu biti dovoljni za preživljavanje? Jesmo malo lijeni onih nekoliko godina. Uljuljkali smo se, ali ipak treba imati neki osnov da se sve to prati. Kod nas u Bosni i Hercegovini je zanimljivo. Sve želje regiona, bar na izgled, pokušavaju da riješe problem. Dok druge zemlje pokušavaju svojim građanima olakšati život na bilo koji način, poput Hrvatske, koja je donijela paket mjera kojima se, između ostalog, od 1. aprila ove godine stopa PDV-a na hranu smanjuje sa 13% na 5%, vlast u Bosni i Hercegovini ne radi ništa da se spriječi negativne trendove poskupljenja životnih osnovnih namirnica, ali i goriva, čija cijena ide i do 3,5 maraka. Ne zaboravimo da i dijaspora ima problema, pa se šalje manje para rođacima. Pitanje je do koje mjere će građani moći da podnose sve to. Zaista je to važno pitanje do koje mjere će naši građani podnositi svo ovo poskupljenje unazad nekoliko mjeseci. Iz Sarajeva idemo do Živinica. Adnan iz Živinica nam je pisao sljedeću poruku. Inflacija nije svima jednaka. Neka je sram za ove naše političare koji sebi dižu plate. Izgleda da im se može dok tako rade. Osobe koje koriste proizvode na koje inflacija jače utjecala, koji su više poskupjeli, primjerice gorivo, osoba koja često vozi, njemu je inflacija veća nego nekome ko koristi javni gradski prijevoz koji nije toliko poskupio. Jasno je da plate ne prate nivo poskupljenja. Ako želimo da nam kupovna moć ostane jednaka, onda bi i mjesečna primanja trebalo da porastu za ovih 10% u odnosu na proteklu godinu. Ako nije narasla 10%, malo smo siromašniji. Dakle, to je bila poruka Adnana iz Živinica. Ja vam se, dragi gledatelji, zahvaljujem što ste danas bili s programom naše televizije. Naredno, naravno, do narednog gledanja u nedjelju u isto vrijeme. Doviđenja. Assalamu alaikum iz našeg teranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.